Този параграф е и лесен за помнене.
Той се намира във Великата борба. Страница 361 от ето това издание. Статията се казва «Примките на Сатана». И параграфът започва така. Сатана е способен да представи нещо фалшиво, така да заприлича на истината, че да измами желаещите да бъдат измамени. Значи, ако аз толерирам по някакъв начин грехът в себе си, той ще намери начин да ме измами. Той ще намери начин да ме измами. Ще отворим Божието Слово и ще разгледаме един стих, който се намира в Колосяни 2 глава и там 8 стих. Аз ще чета, така че може да се отпуснете напълно и само да слушате, но който желае и има този навик хубав, нека да се изсмея. В Колосяните чете следното. Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама според човешки предания и първоначалните учения на света, а не според Христа. Няколко въпроса. Кой е този някой, който иска да ни измами? Кой е този някой, който иска да ни измами според... Какво се казваше? Не ви заплени някой с философия? Добре. Изпразна измама според човешки предания. Това го разбирам. Човешки предания. Неща, които ги няма в Словото. Обаче и първоначалните учения на света. Първоначалните учения на света. Много интересно, кои са тези първоначални учения на света. Значи това са учения, които съществуват от началото на нашия свят. Значи този, който ги разпространява, е някой, който също тогава е съществувал, съществува и днес. Тези учения са негови. И ние знаем кой е това. Ние знаем, че това е дявол, противник, Сатана. Вижте какво пише в живота на Исус Христос. Сатана посочва греха на Адам като доказателство, че Божия закон е несправедлив и не може да бъде изпълнен. Дявол посочва греха на Адам и казва: ето, виждате ли, Божия закон е неизпълним, не може да бъде изпълнен. Прекалено високи изисквания, прекалено висока летва. Какво толкова изисква закона, че не може да бъде изпълнен? Живота на Исус Христос четем. Страница, главата свърши се. Законът изисква праведен живот, съвършен характер. Праведен живот, съвършен характер. Значи той, казвайки, че закона не може да бъде изпълнен, първото твърдение, което започне в небето, че характера на Бога не е справедлив, той каза, всъщност той казва, не може да имате праведен живот, не може да имате съвършен характер. Това изисква закона, а ние виждаме, предишния параграф се казва, той сочи грехът на Адам като доказателство, че това е така. До тук добре. Законът, видяхме, изисква от нас правда. Сега идва въпросът, какво е правда? Тук ясно се казва, Елена Вайт казва категорично, законът изисква правда. Мисли от планината на блаженствата. И там четем. Ако те напълно отворят сърцата си за Христос и го приемат, тогава самия живот на Бога, Неговата любов, ще живее в тях, преобразявайки ги по Негово подобие. И така, чрез Божия дар, достъпен за всички, те ще притежават внимание. Правдата, изисквана от закона, която е изобразяване на Христовия характер в тях. Започваме ли вече да виждаме на къде отиват нещата? Когато той сочи греха на Адам и казва, че Божия закон не може да бъде изпълнен, той всъщност казва, че ние не може да задоволим закона, да имаме тази правда, която законът изисква. Тоест, да се изобрази в нас Христовия характер. Това е основното твърдение. Не може да се изпълни закона, не може да се постигне Христовия характер. Чета ви от притчи Христови. Бог изисква съвършенство от чадата си. Неговия закон е отпечатък на собствения му характер. Неговият закон е отпечатък на собственият му характер и тя добавя, и това е образецът за всеки характер. Божия характер бил образецът. Разбирате ли какво прави дявола, когато казва не може да се изпълни правата на закона? Той понижава летвата. Ако ти не се стремиш да прескочиш 2,20, а метър и 80, ти никога няма да прескочиш 2,20. Защото искаш да прескочиш метър и 80. Това е целта му. Да си близко, но не чак толкова, че да може да схванеш идеята. Понижава стандарта. Сваля летвата. И ние спираме да се стремим в един момент към това. Чували ли сте тази идея? Важното е да се стремиш към съвършенство. Важното е стремежа. Чували ли сте? Нека да видим сега коя е мисълта зад нея. Щом това е важното, тази мисъл всъщност казва, не е важно да го постигнеш. Това е скритата подмисъл. Важно е да се стремиш. Това е умела игра на думи, която дявол измисля. Стремежът е спасителен, не постигането. Това е идеята на тази линия, на това учение. Стремеж е важен. Ние виждаме, че не е точно така. Или по-скоро ще видим. Второ Петрово ще ни разкрие малко повече за това, кои са тези, които искат да ни заблудят. Кой е този някой от предния стих в Колосяните? Второ Петрово, втора глава, първи стих. Но имало също и лъжливи пророци между народа. Да, до тук знаем. Както и между вас ще има лъжливи учители. Лъжливи учители. Хора, които получават, които учат другите. Проповядват. Които ще въведат тайно гибелни ереси. Като се отричат даже от Господаря, който ги е купил и ще навлекат на себе си бърза погибел. Много интересни неща се казват. Ще въведат тайно гибелни ереси. Елена Вайт казва така. Ако те излязат напред смело и направят открито своите предположения, те биха били отпъдени, без колебание. Но те предпочитат да работят в началото така, че да спечелят първо симпатията на другите и си подсигурят тяхното доверие на останалите в тях. Като святи, пожертвователни Божии хора и тогава, като негови на Сатана, специални вестители, те започват своята изкусна работа да отвличат души от пътя на правдата, като правят опити да омаловажават Божия закон. Всъщност, какво омаловажават? Какво омаловажават? Божия какво? Божия характер! Усетихте ли момента, в който се казва, като се отричат даже от господаря, който ги е купил? Ако аз сега, примерно, кажа, брат Митко, прощай, жена с тебе, примера няма нищо лично, но ако аз сега кажа, о, брат Митко ли? Аз не искам да чувам за този, човек. Аз не искам една дума да ми говорите за този човек. Аз какво правя с неговото име? Прославям него или го обеславям? Обеславям неговото име. Нали така? Аз се отричам от този човек, като обеславям неговото име. Вижте сега един интересен параграф. Довеждайки в църквата хора, които носят Христовото име, а в същото време са отречени от характера му, нямат Христовия характер. Каквото и да изповядват и колкото да проповядват. Нечестивия причинява обеславяне на Божието име. Спасителното дело се представи изопачено, а душите са изложени на опасност. Като се отричат даже от господаря, който ги е купил, така се отричат от Бога. Като нямат общо с Него, нямат общо с характера му. Ако аз те харесвам, ако аз харесвам характера ти, аз ще ти подражавам, аз ще стремя да имам същия характер. Но ако аз не харесвам идеала, защо? Защото искам да бъда измамен. Подхранвам някой грях. Подхранвам някой грях. И по този начин аз искам да бъда измамен. То тогава аз не мога да прославя плохи характера. Аз го обеславя. Тези хора могат да четат Библията, да бъдат кръстени. Това е възможно. Но общо с характера на Христос не. Добре, но защо да отричат? Ние вече казахме, загаднахме. Защо да отричат, че това е възможно да се постигне? Ръкопис 145 от 1905 година. Много хора не са си изработили християнски характер. Техният живот не е очистен и освободен от развал чрез освещаващата сила на истината, и точно такива внасят своето насъвършенство в църквата. Те внасят в нея чужди учения, които налагат като истина. Тези учения обикновено ни учат, че не можем да постигнем. Ние видяхме, намаляват лекарството. Стреми се, но не е важно да го постигнеш, важно да се стремиш. Защото те самите живеят в грях. А когато ти живееш в грях и го подхранваш, всеки луч светлина, който Бог ти праща, ти омраза. Всеки човек, от който излиза светлината, ти омраза. Защото той осветява тъмнината в теб. А ти не искаш да се осветява тъмнината в теб. Ръкопис 94-903 година. 1000. От нашите среди ще се повдигнат фалшиви учители, които ще слушат измамните гласове на духове, чиято наука произхожда от Сатана. Тези учители ще привлекат след себе си свои ученици. Незабелязано те ще употребяват ласкателни думи и фалшивото учение ще прокарват по майсторски измамни начин. Незабелязано какво ще ли употребяват? Ласкателни думи. Аз миналия път си послужих човек до мен, но не знаеш, използвам някой. Ласкателни думи. Всичко е наред. Той греши и умира. Той е грях и умира. Примерно. Всичко е наред. Не се безпокой. Няма страшно. Бог не изисква чак толкова много. Стреми се, но не се притеснявай. Ще използват ласкателни думи. Те няма да изобличават хората, че живеят в грях, ще ги оставят в греховете им. Това е най-лошото, което правят тези хора. Еремия 8 глава и там 11 стих. Искам да прочетеме Еремия. Да видим какво казва Бог там. 8:11 на Еремия. И лекуваха раната на дъщерята на моя народ, казва Бог, лекомислено. Лекомислен. като казвах: мир, мир. А няма мир. Това е основната нотка. Много пъти... Това ще го спеста. Елена Вайт казва за тези хора, пети том на свидетелства: може разрушителите вече да се обучават под десницата на Сатана и само да изчакват оттеглянето на няколко души, които пазят стандартите, за да вземат техните места и с гласа на фалшивия пророк да извикат: мир, мир, когато няма мир. Фалшивия пророк, тя обяснява, е отпадналия протестантизъм. Отпадналия протестантизъм учи, че не може да постигне съвършенство на характера. Божият закон не е валиден. Той го разпъна на кръста. Това е идеята. Скритата идея е: не може да имаш съвършен характер, богоподобен характер. Разрушителите, тя казва, това са хора от нашите редици. Те ще оставят сигурно братята си в необърнатото им състояние. Ще ги уверяват, че са обърнати, когато не са. Ето това е тежкият грях, който бъде. И мнозина, казва, се завличат след тях. Какво обаче прави Бог с онези, които ходят по Него? Онези, които последват. Бог слага в сърцата и в устните на вестителите си остри и режещи като двоостър меч истина. И в последните дни Божите слуги трябва да носят подобна вест на света, както Енох. И също ще бъдат посрещнати с неверие и подигравка. Така леко ще гледа на предупрежденията на Божите вестители и последното поколение. Това от патриарци и пророци. В живота на Исус четем: Бог не изпраща вестители, за да ласкае грешник. Не, Бог не прави така. Той не предава вести на мир, за да изпълни неосветените с фалшива сигурност, което постоянно се стреми дявол да направи. Да си спокоен, докато не си си дал цялото сърце. Напротив, натоварва съвестта на грешника и прониква в душата му със стрелите на убеждението. Когато срещу нас застане някой, било то пастор, служител, мирянин, брат или сестра, и ни говори по този начин и ни успокоява, всъщност той ни убива. Всъщност този човек ни убива, докато ние не сме предали сърцата си. Ние видяхме, че тези фалшиви учители ще отричат Божия закон, че не може да бъде пазен, т.е. Божия характер е непостижим. Видяхме още, че те няма да ни изобличават, защото те самите ще живеят в грях. Аз ще ви представя два параграфа, които параграфи говорят за съвършенството на характера. Сами съдете, аз няма да ги коментирам. Само ще ги прочита. Тя казва в свидетелство том първи, говори на своя племенник: да не бъдеш измамен, Бог няма да остави да бъде подигран. Нищо освен святостта не ще те направи годен за небето. С небесен характер трябва да се здобием тук, на земята. В противен случай никога няма да го получим, ако не го получим. И още един параграф. Ще бъдем светии на небето, преди това сме светии на земята. Исус не променя характера при своето идване. Промяната трябва да бъде извършена сега. Забележете, не казва утре. Тя казва за хората, които оставят винаги за утре. Тя казва, те мислят, че може би утре ще могат да променят нещо. Тя казва, най-често се оказва, че утре те още повече не искат да променят неща. Но днес ли да е трудно, тя казва, не се отчаива и може. Чуваш ли този глас? Тя казва, може. Всекидневният ни живот, добавя, решава вече за ни съдба. И сега аз искам да ви попитам. Ние виждаме как тя казва, че Божиите служители говорят ли само вести на мир. Те служат и с острието на меча. Да режат, да казват истината. Божия характер трябва да се изработи още тук. И тя казва, това не е само възможно, това е живото зависещо. На друго място добавя в притчи, характер е решава за съдбата. И аз сега се питам, Елена Вайт приглася ли на нотката на тези фалшиви учители? Или противоречи? Съвпадат ли си техните мнения? Не, нали ясно. Добре. Подсъдете го на мен, защото ще се смеят. Що не им пригласят тогава, те ще я обичат или не? Някой да почва напоследък да отрича Елена Вайт? Аня? Моля?
Малко я
подкрепя. Сега ще ви прочета много интересен параграф. Много интересен параграф. Казва се така. Говорим тук за последната измама на Сатана. Последното време сме. Последната измама на Сатана ще бъде усилието му да омаловажи. Отрече? Не. Не да отрече, защото е много рясно, много рязко, много видимо. Да омаловажи влиянието на Божия дух. Сатана ловко ще използва различни начини и средства, за да намали доверието на Божия народ на остатъка във вярното свидетелство. Няма да отрече явно, защото омаловажава. Срещал съм се с хора, които казват, о, повярвайте ми, те са много на пръв поглед благочестиви адвентисти. Много благочестиви на пръв поглед. И в един момент с такова изявление просто те стряскат. И казват, о, знаеш ли, Елена Вайт, тя е... Да, аз вярвам в нейните видения, в това, което Бог ѝ дава като тълкование, ама не всичко смятаме Богов вдъхновение. Не всичко мисли е Богов вдъхновение. Тя човек като нас, тя също пише някои неща като нас. Каква е идеята? Тя също бърка, може да бърка и тя. Може тя да бърка, като казва тези неща. Това е идеята. Свидетел с писание Science of the Times, серия B, 7. Не. Това е специално свидетелство с серия B, 7.31. И там се казва така. Някои много ловко действат, за да унищожат влиянието на свидетелствата, предупрежденията и изобличенията, които стояха на изпита на половин век. И в същото време отричат, че правят това. Избрани вести, том 3. Едно е сигурно. Тези адвентисти, които се наредят под знамето на Сатана, първи ще отхвърлят вярата си в предупрежденията и изобличенията, които се съдържат в свидетелствата на Божия дух. Колко силен параграф. Кой ви казва тези адвентисти ще се наредят? Но е сигурно, тези адвентисти, които се наредят по замълзвата, първи казва ще отхвърлят. А ние виждаме, че това става в нещо време. Това не е скрито и тайно обучение. Да внимаваме ние, защото който мисли, че стои, да внимава да не падне. Какво още ще атакуват те? Още едно фалшиво учение. Докато искрено се опитваш, подчертавам думата искрено, си на път към небето. Докато искрено се опитваш, си на път към небето. Няма значение, че грешиш, че си в грехът, че продължаваш да грешиш. Няма значение. Искрено ли се опитваш? Искрено ли искаш да победиш? Да победиш. Да вървиш напред. Бог това приема. Бог те покрива със своята праведност. Той те счита там, приема те като щедър. Да. Но дали е така? Искреността. Елементът е такъв. Искреността. Това е което те печели за него. Това е важно. Обаче дали е така? 10 девици, казва Елена. И 10 казва бях искрен. Искреността не е достатъчна. Тук е нужно търпението на светиите, на уния, които как я пазят? Чрез кое? чрез вярата Исусова. Същата вяра, която беше в него и в тях, защото са отворили по същия си начин сърцата си. И Елен Уайт казва, ако те пожелаят да се предадат в живота на Исус, го казва, ако те пожелаят да се предадат напълно, както той се предаде, тя казва, те ще имат същото съвършено човешко естество, каквото той имаше. Значи не е достатъчно само искреността. Тя е задължителна, но не е достатъчна. Нали? Аз смятам, че... Още една заблуда. Освещението представлява непрекъснати опити да победим греха. И чакам старостта си някога или някъде нататък, ние успяваме. Дело на цял живот. Отчаст истина, отчаст не. Какво е святостта? Не, нека да не разглежда, в случай ще видим какво е истинското, за да знаем как да различим фалшивото. Какво е святостта? Святостта е... Прощавайте, освещението. Освещението е състояние на святост. Ние се освещаваме. Състояние на святост. Отвън и отвътре. Да бъдеш свят и да принадлежиш на Бога неформално. Лаодикия, казва Бог. Лаодикия. Неформално. Към всички ни се обръща, без изключение. Но наистина да принадлежиш на Бога. Освещението казва е святост, отвън и отвътре. Колко силен параграф. Нашето високо призвание. Английското издание, 214 страница. Чували ли сте този стих да се прилага последният начин? Праведният 7 пъти пада, но какво прави? Но става. Добре. Я да видим какво обаче има на предвид Библията под пада. Какво значи това пада? Падане в грях? 7 пъти пада. 7 е число на? Постоянно пада и какво прави? И постоянно. Успокой се. Нормално е да грешиш постоянно. 7 пъти пада прави. Чували ли сте тази идея? Чували сме? Добре, нека да видим стихът. Това е в Притчи 24 глава, защото този стих има контекст. 24 глава и там 16 стих е това, но аз ще ви прочета сега контекст. Не залягай в засада, безбожни човече, против жилището на праведния. Не разваляй мястото му за почивка. Идеята е, не му прави зло. Безбожни човече, не прави зло на праведния. Защо? И 16 стих отговаря. Защото праведния 7 пъти пада. 7 пъти постоянно ще му прави зло. Но той какво ще направи? Ще стане. Но идеята не е падане в грях. Тук няма никаква идея за падане в грях. Вярно е, че колкото пъти паднеш, трябва да станеш. Спор няма. Но нямаме право да употребим този стих за това. Защото тук не се говори за падане в грях. Докато нечестивите нещастието ги поваля. Тоест житейските скърби и проблеми няма да повалят правени. 7 пъти може да изглежда, че проблеми обаче се устоява. Защо? Някой държи ръката му. Как да разпознаем най-лесно едно фалшиво чина? Ние казахме. Той е, който дойде да спаси людите си, каза ангела от какво? От греховете им. Не каза да ги спаси в греховете им. С греховете им. От греховете им. Защо? Защото истина, истина ти казвам. Истина ти казвам. Всеки, който върши грях, е роб на греха. И ако ти останеш роб, знаете ли каква е тайната идея? Бог не е достатъчно силен да се спаси от грехът. Когато аз казвам, че невъзможно да се постигне съвършения характер, аз точно това казвам. Бог няма достатъчно сила да ме направи съвършен. Той не е толкова силен, каквото и да си говорим. Да, но ние сме просто хора. Чували ли сме? Но ние сме просто човеци, ние сме просто хора. неща. Но ако ние сме просто хора, ние не сме християни. Защото за християните се казва, че имат ново естество. По образа на Бога. Това е параграф от духа на пророчество.
Може би още малко свърши.
Искам да ви прочита нещо интересно. Но изявление на сестра Вайт. Тя казва, Сатана по всякакъв начин ще пречи до нас, Божия народ, да дойде нещо, което да ни изобличава или напомня да оставим своите грешки. Знаете ли колко е ядосан в момента? Аз съм сигурен в това. Той е бесен. Дай Боже. Той мрази това. И гледа да унищожи онези, които го правят. Защото те му бъркат в зеницата на окото. Той се стреми по всякакъв начин да заглуши този глас. И автора на тази книжка, Леви Слоутън, книжка да се казва Омега, вътре има много параграфи, но той казва нещо много интересно. Призовава ли новото учение към реформа на живот? Или иска да промени само старите валидни истини? Дявол иска да промени старите валидни истини, а Бог иска реформа. Да се реформираме. Откровение 14 глава и там 6 и 7 стих ще видим какво те ще атакуват още. Откровение 14, там 6 и 7. Аз ще прочита само 7. Това е тронът ангелска вест. И каза със силен глас, бойте се от Бога и му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана. Само до тук. Защото часът на Неговия съд настана. От 1844 година ние знаем, е започнал изследователния съд, където се разглеждат делата на всички, които някога са се записали в книгата на живота, които са имали истинска опитност с Бога. В Великата борба четем ясно в статията изследователния съд. Какво съзнание дава това, че днеска може би твоето дело се разглежда на небето? Защото ние не знаем кога ще премине съда от мъртвите към живите. И ако днеска се разглежда твоето дело, само си представи, братко или сестро, че точно днес се разглежда твоето дело. И до този момент везните накланят на едната страна. Те никога не могат да стоят в баланс. Никога. Те винаги накланят на едната страна. Онази везна е толкова точна, толкова е чувствителна, че никога не може да застане на кантар. Защо дяволът атакува това? Защото той знае, че в момента Исус ходатайства за нас и проси сила. Всеки грях, който сме извършили, би могъл да ни се прости, ако ние помолим за прошка. И за това, той атакува това учение, за да не можем да достигнем до източника на силата. Да знаем, че е възможно в момента да се разглежда нашето дело. Защо Бог допуска тези неща е въпросът. Около тези неща, около тези точки се въртят обикновено заблудите. Няма нищо ново се казва по отсъдство. По времето на доктор Келог и Елена Вайт, тогава това, което се случва, до голяма степен се повтаря днес. И ако познаваме историята, ние ще видим същото, същите фалшиви учения, но в много по-силна степен, много по-мощно, много по-широко разпространени. Защо Бог допуска тези фалшиви учения сред Неговия народ? Вижте какво сме причинили на Бога. Докъде сме довели Бог? Ние. Това пресяване, казва, ще започне с фалшиви учения. Повърхностите читатели на Словото ще се мятат без котва, като пясъчни дюни. Повърхностните читатели на Словото, онези, които никога не търсят как се спасява човека лично за себе си. Винаги са склонни да го приемат на доверие от онзи, който говори. Никога не трябва да приемаме на доверие. Никога не трябва да приемаме на доверие. Всичко изпитвайте, дръжте доброто. Никога съм ни говорил 99% истина, 1% лъжа. Достатъчно. Достатъчно. Една, не знам каква частица от стрихинина поваля човек. Така и с това. С фалшивите учения. То винаги той те наблюдава, дявол ни наблюдава. И те наблюдава внимателно. И като видиш, че подхранваш някъде някой любим грях, някоя греховна черта на характера, той е много добър психолог. И сега ще ти прати някой, който такова чудесно учение да ти даде. Така ще те успокои в греховете ти. Толкова спокоен ще те накара да се чувстваш. Елена Вайт казва, оплели се външ тези вериги, казва, няма надежда да се върна. Тя ще ви почита след мен човек. Вижте, Бог ще пробва. Предишният параграф е взет от свидетелство към проповедници. Сега вижте пак ще. Бог ще пробуди своя народ. И ако другите средства пропаднат, то фалшиви учения ще влязат сред тях и ще ги пресеят, отделяйки плявата от житото. Много е простичко. Църквата има две групи хора. Едни, които се стремят към Божия идеал, искат да го постигнат на всяка цена, и такива, които не искат да го постигнат. Кои са повече според вас? Други мнения, има ли някой да мисли различно?
Които искат, ама са с занижени
критерии.
Те ли искат? Не, нали, чета сме. Има искрени. Може би, възможно е ли да има и това напред, защото има искрени хора, които не са видяли дяло. Никога не са чули, не са прочели някои силни изявления в духа на пророчеството. Така е било и с мен. Аз не винаги съм знал тези неща. И аз съм бил като вълна в това тласкане от вятър, от човешките учения. Но духа на пророчеството е за това тук. Значи, плявата и жито. Откъде ще дойде опасността? Деяния, 20 глава, и там 29 и 30 стиха. Деяния 20, 29 и 30. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. Ще навлязат, какво означава? Къде идва? Отвътре или отвън?
Отвън.
Също и от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят извратено, за да отвличат учениците след себе си. Извратено от самите вас, значи отвън и отвътре ще бъдат. Отвън и отвътре. Матей, там 7 глава и 15 стих, се казва в овчи дрехи. Спомняте ли си този стих или да го прочетем? Хайде да го прочетем. Матей 7:15. Пазете се от лъживите пророци, които идат при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. Лъживите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. Значи се вътре стадото. Те се преправят като че са от стадото, защото много носят овчи кожа. Блеят, добрички са. Но знаете ли какво се случва, когато се заговори за Божия закон? Ако запомним този параграф, нито един от всички ще бъдем блажени. Много е кратък. Но този параграф, ако Бог на твоите очите ще го виждаме често да се изпълнява сред нас дори. Вижте един интересен параграф. Колко неспокойни стават нарушителите на Божия закон, когато някой спомене за него. Безпокоят се, ако се говори за закона. Хайде да го прочетем така. Колко неспокойни стават нарушителите на Божия... нямащите Божия характер. Не искащите да имат Божия характер. Безпокоят се, когато се говори за Божия характер. Нали казахме, че той е огледален образ. Отпечатък се казваше характера на Бога и неговия закон. Тоест, те стават неспокойни, когато се заговаря за Божия характер, че е постижим, че може да бъде постигнат. Това ги кара да са неспокойни. Това казва духа на пророчеството. И този параграф от Избрани вест от том 3. Свидетелство том 5. Сатана ще работи с всичката измама, за да смесва заблуди и неправилни възгледи с Божието Слово. И да тласка хората към фалшиви позиции. Не забравяйте, казва тя, че най-опасните примки, които Сатана е приготвил за църквата, ще дойдат от нейните собствени членове. Е, горкоин. 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 Защото в последния ден Бог няма да остане ненаказан от такива хора. Защото ще отвлекат мнозина. И поради тяхното нежелание да постигнат Божия стандарт, завличат и други с поведението си, с изповеданието си. Проклетоният човек се казва в Библията, който се уповава на човек. Всеки път, когато четем наша книга, няма значение от кой написана, ние трябва да четем с един въпросител. Но най-добре е първо да си прочетем Духа на пророчество. Скоро един брат каза нещо много мъдро. Каза, не е нужно да изучим всички фалшиви учения. Каза, просто да изучим истинското учение. Това ти помага да разпознаваш фалшивите. Няма да ни стигне времето. Тук има една точка, която се казва, аз ще ви предам с една дума, имам няколко параграфа, няма да ги прочита. Казва се, че онези, които отхвърлят Елен Уайт, те ще загазят последните дни. Че това ни предпазва. Вярата в свидетелство. Дяволът така се научи да тълкува Библията. Така се научи, че било необходимо Бог да помогне чрез Елен Уайт. Не знаем, че тя няма разминаване с Божието Слово. Ние познаваме това, което тя пише. На едно място тя казва за такива хора, фалшивите учители, тя казва, при спор съществува опасност, че ще изопачат думите ни. На друго място казва за едни семейства, които са отвлечени от Келок и от идеите му. Тя казва за тези семейства, проблемът е, че те са започнали да дискутират изобщо по тези въпроси. Казват да разглеждат софизми, които Сатана използва в небето, за да завлече ангели. И аз ви питам, ако дявола, защо е толкова важно да изуча Духа на пророчество? Защото ако аз нямам идея за вярното учение, аз лесно влизам в дискусия с хора. Да, да, кажи ми твоята позиция. Да, звучи ми добре. Ако ангели се заблудиха, колко повече човека може да се заблуди? И затова Бог ти дава защита след защита, стена след стена. Библията, Духа на пророчество, пророците. Всичко това е за нас. И по този начин ние се предпазваме. Да бягаме от тях, щом чуем думите. Да не общуваме. Не мога да ви прочета този параграф. Просто прекалено силен. Живеем в такова време, в което има привлекателна, тайнствена сила, намираща се в хората, които пренебрегват греха. Тайно внушават нечисти мисли и идват като ангели на светлината, макар че са слуги на греха. Като Христов служител ви предупреждавам да избягвате общение с такива хора. Не ги допускайте, казва тя, в къщите си, нито им пожелавайте успех. Отделете се от тяхното общество, защото те ще замърсят и въздуха, който дишате. Казва, както Моисей призова израилтяните да напуснат шатата на Коран, Датан и Авирон, така и ние трябва да призовем всички да оставят тези покварени хора да понесат позора и наказанието за престъпленията си. Много силни думи. Малко по-надолу, това е книгата Пелюбодейството и развода. Малко по-надолу тя казва, трябва бързо да се справим с греха и грешниците в църквата. Забележете обаче защо, казва тя. За да могат и други да се боят от Бога. Истината и чистотата изискват по-решително да очистим станалата ханост. Когато чуем това учение, не трябва да запазим. Трябва да избягваме всеки, който проповядва такива учения. Защото те са много приятни понякога. Успокояващи са. Разкатани са. Да обобщим какво казахме до тук. Фалшиви учители, които ще се отричат от Божия характер. се отича че Божи, от Божия закон, че е възможно да се постигне Божия хар. Как? Как го отича? Само се стреми. Само се стреми. Бъди искрен. Бъди искрен. Не се безпокой. Там към края на живота си ще го постигнеш. Не се дерзай. Елена Вайт казва, днес, сега казва, трябва да го имаш. Няма да ни изобличават, а ще ни ласкаят. Ще отричат боговдъхновеността на Елена Вайт. Не само отричат. Ще омалуважават. Да обърнем внимание на тази дума. Ще отричат и следователния съд. Много фини, много начини да се отричи следователния съд. Един от тях е атакуването на характер. Христос е там точно с такава цел, една от целите. Иска сила всеки миг за нас. Да можем да имаме този характер. И когато ти знаеш това, разбереш и го повярваш, тогава работи. Тогава то работи. Защо Бог допуска това, видяхме? Той ни пресява. Пресява ни, защото мнозина от нас път и са се оставили само на проповеди. Само на проповеди в събота. А трябва да се пробудим и да почнем да изследваме сами, да видим каква е истината. Откъде ще дойде опасността, видяхме, отвътре и отвън, но най-голямата ще бъде отвътре. Видяхме, че за да се предпазим, трябва да вярваме и да четем сестра Вайт и да избягваме разискванията с тях, когато сме познали вече истината. Да страним. Тук в тази книжка тя казва, както мръсната вода изцапва канала отвътре, казва, така и те ще замърсят, казва душевния ви храм, като ви слушате. И ще завърша с един параграф. От книгата Мараната има го параграфът и в ум, характер и личност. Не е достатъчно да правя това, което хората мислят, че е правилно. Или това, което служителите им казват, че е правилно. Тогава собствената им душа е в опасност. Те трябва да изследват писанията за себе си. Когато приближаваме края на времето, заблудите ще бъдат така смесени с истината, че само тези, които имат ръководството на Светия Дух, ще бъдат способни да различат истината от заблудата. А може ли да обитава Святи Дух в сърце, което подхранва грях? Не може. Амин. Съжалявам, че е вече без пет, но не може да спести някои параграфи, защото сами разбирате, че са много важни. Ако някой има нещо, което иска да добави, нека, ако е важно и е по темата, нека да го каже, спокойно да изкаже мнение. Ако ли не, помислете докато аз свърша това изречение, ако ли не, ние ще изпеем песен, с което ще прославим Бога и ще му благодарим за тези чудни параграфи и за тази чудна защита, която е дал в Божието Слово, която е толкова силна, че когато те обгради, когато се обградим, няма да може една стрела на дявола да проникне пред нашите огради и заграждения. Приемам, че няма нещо, че не съм казал нещо, което да е било не на място или глупо, или наистина, що не дигате ръце. Нека да изпеем тогава 73-та песен.